Председателят на Народното събрание Михаил Миков вече е в студиото на Дарик в Народното събрание. Един обещан разговор с него. Добър ден, господин Миков.
Добър ден и на слушателите на Дарик.
В оперативен порядък с динамика ще проведем този разговор. Вие напуснахте временно пленарното заседание. Ние тук пък гоним времето, затова динамично подхождам. Познавам ви като парламентарист с опит и съм сигурна, че не ви е особено комфортно и в лично качество от това, което става в парламента, защото парламент е работил под обсада, но без опозиция не помня да е работил.
Това е въпрос на избор. Въпрос на избор на народните представители, които определят себе си като опозиция. И въпрос на избор на политическите средства. Те избраха да дестабилизират парламента, което смятам, че е един избор погрешен и като отношение към институциите и демокрацията, и като възможност да реализираш политическите си цели. Прочетах в един вестник заглавието: не можеш да спечелиш мача от съблекалнята, и се надявам, че в скоро време те ще разберат за какво става въпрос.
В тази надежда обаче стои ли някакво усилие от страна на двете най-големи партии? Водят ли се изобщо разговори, ако не на най-високо ниво, то представители на БСП с хора от ГЕРБ говорят ли си за завръщането им в пленарната зала? Защото, сам признавате, не е много нормално в момента парламента да заседава почти като на партийно събрание, почти с пълно единодушие, без дебат реално, което всъщност е най-тежкото.
Дискусия има и резултати, има Народното събрание. Сравнявайки с предишния парламент, този беше учреден на 21 май и за този месец и половина, откак работи, 9 закона са приети на първо и второ четене, а още 9 само на първо и предстои приемането им на второ. Зададени са 98 въпроса и 20 питания, върви парламентарния контрол. Аз не знам дали някой в частен план разговаря с отделни народни представители от ГЕРБ. Но ще е добре те самите да се отнесат сериозно към ангажимента, заради който избирателите са дали гласа си за тях. И се надявам, че ще влезат в Народното събрание, за да изпълняват функциите, които са им възложени чрез изборите.
Тоест, не изключвате неофициални разговори все пак?
Неофициални, частни разговори, разбира се, че са възможни. Разговарял съм с колеги от участващите в работата на парламента групи. Всеки от тях смята, че разумното, институционалното, демократичното поведение, участие в работата на Народното събрание, на подиума на парламента, заявяване на позиции.
Доколко отчитате грешка обаче, господин Миков, вие наистина имате парламентарен опит, в първите стъпки, с които стартира и влезе в разговор политическите сили, които влязоха в този парламент? Защото има известен майсторлък на диалога, който като че ли не се случи преди старта на този парламент. Това тържествено заседание с тази реч дори на Волен Сидеров, пред която всички май замълчаха.
Всеки може да намери един или друг повод да оправдае свое политическо поведение, но аз не смятам, че тези разговори трябва да се водят извън парламент. Мястото е в Народното събрание и позицията на обиденото дете, на сърдитко Петко, не е позиция, която е особено продуктивна в условията на демократично функциониращи институции, особено на Народното събрание.
Ще ви попитам така, не трябваше ли в действителност ГЕРБ да бъдат привлечени, да имат отговорност за наличието на кворум в пленарна зала? Било чрез утвърждаване и конструктивни разговори за участие в ръководството на парламента. Виждате, сега комисиите заседават в отсъствието на опозиция също така.
Вижте, аз мисля, че този ангажимент проистича от Конституцията и от обещанията, които те са поели пред избирателите. Другото е пазарлък. Мисля, че това се случи заради неразбирането в началния период на учредяване на Народното събрание за ролята и мястото на най-голямата парламентарна група, която макар и най-голяма, е в опозиция с оглед политическата конфигурация. те решиха, че ще употребят въпроса с кворума, за да могат да налагат политически изводи в обществото. Мина доста време, мисля, че тази позиция вече е изчерпана и е крайно време да се върнат към нормалния парламентаризъм.
Да ги чакаме идната сряда, може би, особено пък и днес се чака и изявление на държавния глава само след няма и час, в което може би отново ще се чуе този призив.
Има и още един въпрос. Излизането винаги е по-лесен акт, отколкото връщането. И това трябва да го знае всяка сериозна политическа партия, парламентарна група. То трябва да е свързано с някакво политическо възражение, а не с нагласата да провалиш работата на органа, в който си изпратен да защитаваш политически позиции.
Вие не сте ускорили, например, внасянето на изборния кодекс, за да може по-бързо те да се върнат или...
Вижте, това не може да бъде някаква примамка, за да се върнат в пленарната зала. Парламента функционира, има сериозна законодателна дейност, има сериозен парламентарен контрол. Пак правя едно сравнение с предишното Народно събрание. Тогава 41-то Народно събрание се събра на 27 юли, избра правителството и нямаше заседание в пленарна зала до 27 август.
Да, те ГЕРБ бяха хора без парламентарен опит, нямаше внесени проекти, това го помним, или поне тези от нас, които са следили
сега,
работата.
От 21 май до днес има една изключително динамична законодателна дейност, която, както ви казах, вече има и своите законодателни резултати.
Липсва ми дебата, господин Миков, в пленарната зала. Прекалено тихо е, докато тече дискусията. Нали знаете, обикновено опозицията се чува в една пленарна зала.
Ами нашата опозиция избра да се чува през медиите повече, отколкото в мястото, в което се вземат решенията. И това е въпрос на избор, въпрос на оценка. Смятам, че ще узреят, ще разберат какво е мястото на парламентарната опозиция, колко е важно то в институцията Народно събрание и колко е важно Народното събрание в рамките на конституционния ред в България, което дава стабилност за развитие и на обществото и което създава условия за сблъсъка на политическите идеи и в крайна сметка решения чрез гласуване.
Как е уреден точно трудовоправния статус, защото сега депутатите от ГЕРБ, които не ходят на работа, те няма да ги глобявате за отсъствие, направо няма да взимат заплати, нали така?
Не, те получават заплати за дните, в които парламента не заседава, но им се удържат 2/3 като санкция за 3 последователни отсъствия без основателни причини или за 5 непоследователни, така че тази удръжка вече е направена. В същото време те получават 2/3 представителни разходи, имат права на командировки, на ползване на автомобили, на парламентарни жилища. Така че малко ми е странна цялата тая история.
Ползват
на бойкот.
Ползват ли коли, между другото, за да...
Моля?
Ползват ли в момента автомобилите от...
Не съм се занимавал с този въпрос. Мисля, че е прекалено битов. По-големия въпрос е, че ти, след като си облечен в отговорностите на народен представител, една от първостепенните му задачи, не една от първа задача е работата в пленарната зала. Защото Народното събрание на първо място е пленарната зала. Там се вземат решенията. Разбира се, и работата в комисиите е важна, и работата в избирателните райони. Особено важно е да се ходи по медиите и да се участва също така. Но същинската функция на народния представител е да участва в заседанията на парламента, разбиран като пленум, като народно събрание от 240 народни представители.
Казахте, важно участието по медиите, но като гледам тук няколко дена по държавните радио и телевизия, заседанията се излъчват почти всеки ден. Та не е нужно депутатите да ходят и в това в кръга на шегата, особено много по телевизионните ефири. Но наистина, нужно ли е отвъд тази вметка почти всеки ден да се предава пряко това, което става в Народното събрание? Не се явявам адвокат изобщо нито на колегите от БНТ и БНР, обаче това прилича малко на битка, така на имидж между парламента и протестиращите. Кого ще го показват по-дълго?
Това тълкуване мисля, че малко изкуствено се привнесе в възможността. Ето, примерно, днес не се предаваше пряко заседанието, в което се решаваха въпроси свързани с намаляване, облегчаване на бизнеса, когато той ангажира млади безработни. Или други такива важни въпроси, свързани с различни теми, които интересуват гражданите. Аз няма да влизам в тази дискусия. Не по мое искане са излъчвани тези предавания. Пленарната зала, Общото събрание на народните представители, е това, което решава, а закона е този, който дава възможност. Края на краищата не виждам защо има някакво притеснение, след като четвъртата власт в по-голямата си част няма такива задължения. Единствено за обществените радио и телевизия има такова задължение. Другите медии не са ангажирани с директно предаване на пленарните заседания.
Факт е, но след като се излъчват по интернет, смятам, че има и достатъчна възможност, който се интересува, не си наследи работата на парламента.
Така,
развиха се много технологиите през последните години,
сигурно,
не като едно време.
Сигурно е така, ама нали винаги се поставя въпроса за прозрачността. И когато тази прозрачност е достигнала до крайната си фаза, сега пък се поставя въпроса защо трябва да има. Всеки може да смени канала, да смени станцията и да слуша музика и някое забавно предаване, ако не му е интересно.
Не смятате ли, че е по-добре правителството да даде ясен хоризонт за своята работа, да опита в рамките на този хоризонт да се докаже, а пък през това време хората от протеста да търсят и открият своето политическо представителство? Това защо поне не се артикулира публично като идеи в левицата или опция да се случи?
То има ясен хоризонт и то е изпълнението на програмата на правителството, която беше представена на плана Орешарски като законодателни решения, като договаряне на следващия програмен период за европейските средства, като подготовка на бюджета за следващата година. Това е доста ясен хоризонт. Иначе другото звучи малко ултимативно и то от една част от българските граждани. Аз уважавам изключително протестиращите, но има и такива граждани, които не протестират, а има и такива, които са по принцип пък против протестите.
Ако това ще е цената, това правителство да работи в по-спокойна обстановка и да свърши на брой задачи наистина в така условие на някакъв по-категоричен обществен договор, да има и подкрепата да го стори, защо се страхуват в правителството да кажат май до година избори, до тогава дайте спрятаме ръкави, вършим това?
Ама аз не мисля, че в правителството се страхуват. Избори май до година или избори есента са въпрос на функциониране на конституционния модел. Тук не бива обаче нещата да се поставят в ултимативен порядък. Правителството си върши работата, генерира законодателна инициатива. Ето днес бяхме свидетели на първия отчет, който министър-председателя Орешарски заяви, че ще е регулярен за състоянието на отделни политики. От есента би трябвало да започне да функционира и ад-хок контрола, който е в правилника, за да може наистина на терена на парламента да се извършва същинския парламентарен контрол върху действията на изпълнителната власт. И всякакви ангажирания със срокове мисля, че са несериозни. Другото означава какво, че ако до година има много добри резултати пролетта и хората искат това правителство да остане, тогава пък да кажат айде сега да правим протест, за да не си ходи правителство.
Не, аз мисля, че пък нито едно правителство, в случай кабинета Орешарски, нито БСП и ДПС, ако това правителство се справи в рамките на тези няколко месеца, няма защо се притесняват от избори през май, напротив. Те биха потвърдили доверието, ако то бъде спечелено и налично.
Ние казахме, че не се притесняваме изборите и да са есента. Въпросът обаче за изборите като самоцел, мисля, че не бива да се поставя. Страхувам се, че много често този въпрос се поставя именно в този контекст.
Аз търся полето, където може да се случи диалог, защото онова, което и преди малко със слушателите тук на Дари коментирахме и с гостите ни през последните седмици, е липсата на каквато и да е чуваемост. Властта не чува протестите, протестиращите не искат да чуят друго мнение. Изобщо налага се отсъствието на какъвто и да е диалог и на политическия и на обществения терен. И ако това се задълбочи, вярвам, ще признаете, опасно е.
Аз предупредих и своето обращение, че ескалацията, насъскването, поставянето на ултиматуми и крайни условия са опасни. И то не само за парламента като институция, за всяка институция и въобще за демокрацията и реда в страната. Все повече усещам, че тази позиция намира подкрепа в различни кръгове. Не мисля, че е обосновано твърдението, че властта не иска да чуе протестиращите. Напротив, и сегашните протестиращи, и протестиращите от февруари, те са добре чути. Само че за да се реализира този диалог, винаги трябва да има две страни. Отказа да се преговаря с правителството, отказа да се желанието постоянно да се оспорва легитимността, трудно може да бъде база за диалог.
Но аз не видях голямо упорство у премиера да разговаря с хората, които всеки
той ги
ден
покани. Крещи. Той ги покани на няколко пъти. Знаете, че вместо отговор, вместо опит за разговор, имаше крясъци от типа отивай си. Тоест тук вече има непризнаване на легитимност, въпрос, който е принципен. Разговор и диалог е възможен тогава, когато всяка от страните уважава другата. Неуважението към една от страните затваря възможностите за диалог.
Обсъждали ли се, господин Миков, разчитам на откровен отговор, дори като така, дори неформално в левицата, опцията за нужен ремонт в кабинета, който да гарантира една по-сериозна независимост на правителството от двете политически сили, които активно застанаха и подкрепиха тази власт, и ремонт, който би дал знак към обществото, че това правителство по-скоро се връща към първоначалния си замисъл да бъде експертно?
Не. Не се обсъжда. А другото, което смятам, че едва ли някой може да отрече, че правителството е в голямата си част експертно. И решенията, които се вземат, не са тясно партийни. Да, има участие на политическите сили, които
квотите
подкрепят...
Те издразниха така. Усещането, че има квоти отново, това издразни много. И поддръжници, и противници на кабинета.
Ама аз пък мога да ви посоча много примери, които никой не може да ги причисли към една или друга квота, към една или друга партийна зависимост, включително и министрите. Вземете министър Златанова. По какъв начин можете да обвържете с БСП или ДПС?
Говоря за знак, който евентуално да бъде даден и да... Знаете, в политиката има решения и стъпки, които отправят послания, так му за това ви попитах, но пък вие ни отговорихте. Не се обсъжда такъв вариант.
И в крайна сметка, елементарната демократична традиция повелява да се даде време на всяко едно правителство с делата си да докаже какво прави, какво върши. Това правителство, особено за последните, най-новата ни история, за последните 23 години, то нямаше един ден спокойствие. Същото се отнася и за парламента, може би, в същата степен.
Факт е това, но пък обществената енергия изригна сега след толкова години, може би, мълчание или задържане на част от
възможно
тези емоции.
Е. Аз също смятам, че има някакво натрупване. Въобще проблема с недоверието в институциите е един много тежък проблем на съвременната демокрация и той не е само в България.
Доколко чувате в левицата все по-зачестяващите призиви отвън, от Брюксел и тук в нашата страна за партньорство ГЕРБ-БСП?
Не мисля, че има основа за това.
В момента.
Не мисля, че е възможно да се реализира на някаква безпринципна основа. По-скоро призивите отвън са за конструктивно поведение към всички политически сили, така че да има действащи институции. Ето за това чуваме този призив и сме отворени за неговата реализация, но то не зависи само от нас. Всеки от участниците от избраните партии в парламент, от народните представители трябва да чуе този призив. Най-важното са институциите. На второ, трето и следващо място е тясно партийния интерес и той никога не бива да минава през дестабилизация и взривяване на институциите. Гай Фокс е отминал период в историята на съвременната демокрация.
На финала да ви попитам, ще се наложи ли да си смените мобилния номер, защото разбрахме, че депутати са получили SMS-и от ваше име чрез интернет, така малко в хумористичен стил, че някои от тях звучат, че обядът на депутатите включва от домати, може би пред парламента, които са сервирани. С това да приключим.
Толкова години не съм си сменял телефона. Приемам го като част от по-развитото и по-малко развито въображение за натиск върху народните представители. В края на краищата това е част от това, което се случва днес в България. И този натиск ще мине, ще отмине.
Добре, благодаря ви. Успех ви желая и мъдрост, за да се случи нужния диалог в Народното събрание, колкото и дълъг да е неговия живот, то в действителност да е онзи терен, на който е мястото за политическите дебати и важните решения за държавата. Чухте Михаил Миков, председателя на Народното събрание. Благодаря.
Това е Дарик Радио.